cea de-a 25-a lecțiune biblică, din cadrul cărții Apocalipsa, o găsim scrisă în capitolul 13, de la versetele 11 la 18, unde cuvântul Domnului ne învață în felul următor. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două corne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorul lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Se vășea semne mari până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care se dăduse să le facă în fața fiarei. I-a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rană de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobo și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666. Amin. Acesta este cuvântul Domnului, frați și surori, pentru seara aceasta. Un cuvânt din care vom învăța cu ajutorul Domnului în legătură cu vremurile care urmează. Un cuvânt în care avem nevoie de lumina lui Dumnezeu. Și o vom căpăta odată ne smerim înaintea Lui. Și rugăciunea este una din formele în care oamenii trebuie să smerească înaintea Domnului, pentru că atunci când te rogi, nu faci altceva decât să recunoști că tu ești mic, iar celea care te adresezi îl recunoști mai mare și că e în stare să-ți răspundă la cererea ta. Rugăciunea este o formă de smerenie noastră înaintea Domnului și El este cel mai mare. Eu vom smeri înaintea Lui recunoscându-L că prin lumina Lui vom vedea adevărata lumină. Așa cum stăm în picioare, ne plecăm capetele înaintea Domnului și fratele Leon Tiub ne conduce în rugăciune. Slavă Domnului! Și astea în Sfânta Scriptură să rugăm pe Domnul cu tot felul de instrumente, inclusiv pianul. Sau aceasta, stimați ascultători, continuăm studiul nostru biblic asupra Apocalipsei, asupra vremurilor din urmă. Și în seara aceasta, în mod special, suntem la a doua lecțiune cu privire la una dintre cele mai dificile probleme în Apocalips, și anume identificarea fiarei apocaliptice, a felului ei de lucrare, a timpului ei de lucrare, a domeniului asupra căruia ea va exercita lucrarea. Și dacă bine țineți minte cuvântul Domnului, din lecțiunea trecută, din miercurea trecută, atunci când vorbim despre fiara apocaliptică, trebuie să vorbim cu mare băgare de seamă, urmărind îndeaproape textul Sfintelor Scripturi, pentru că în realitate nu vom vorbi despre o singură fiară, fiindcă în această carte ne sunt descrise trei fiare distincte. Și anume, avem, în primul rând, fiara din adânc, sau balaurul acela cu șapte capete, dragonul acela, așa cum este descris în capitolul 11, cu versetul 7, și în întreg capitolul 12. Acesta este, practic, diavolul în persoană. Pe urmă, este o a doua fiară, și anume, este fiara care se ridică din mare. Apocalips 13 cu 1. apoi am stătut pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 corne și 7 capete. Deci este o fiară care se ridică din mare. Această fiară reprezintă deopotrivă un sistem politic, un conglomerat politic format din 10 state pe teritoriul fostului Imperiu Roman, un sistem politic care este de fapt o revizuire a vechiului Imperiu Roman. Și în ultima instanță există o a treia fiară, capitolul 13 cu versetul 11, unde zice: apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară. Aceasta se ridică din pământ. Deci una e din abis, este diavolul în persoană. Una se ridică din mare și marea, dacă vă uitați în 17 cu 15, este simbolul neamurilor, înseamnă că fiara aceea se ridică dintre neamuri. Este un sistem politic și în același timp fiara aceasta este și o persoană care va fi conducătorul acestui conglomerat politic și care nu este altul decât Anticrist. Există apoi o a treia fiară care va fi vicerege cu Anticristul, deci va fi șeful executiv al lui Anticrist, și această a treia fiară care se ridică din pământ de data aceasta ar sugera, în lumina multor comentarii biblice, că fiara se ridică din rândul evreilor. Pământul, de obicei, în Sfânta Scriptură este folosit cu simbol, cu referire la Țara Sfântă. Marea, cu referire la neamuri. Și de aceea, în comentariul multor teologi, această treia fiară, profetul mincinos, șeful executiv al lui Anticrist sau viceregele lui, e posibil să fie din rândul evreilor, o persoană din rândul evreilor. Atât Anticrist, cât și profetul mincinos vor fi posedați amândoi de una și aceeași fiară care este diavolul și amândoi vor lucra cu puterea diavolului, cu puterea lui Satan. Dar ca să avem o mai bună legătură, aș vrea să vă reamintesc despre fiara aceasta care se ridică din mare și care are 7 capete și 10 corne. Reprezintă, deci, un sistem politic care este în formare în timpul zilelor noastre, în Europa, pe teritoriul fostului Imperiu Roman. Un sistem politic, dacă spune că are 7 capete, se referă la faptul că acest nou sistem politic va avea înglobat în sine, rețineți acest amănunt, va avea înglobat în sine aspecte din toate fostele imperii mondiale care au dominat lumea de-a lungul istoriei Pământului. Și anume, uitați-vă, spune că avea figură de leopard, acesta era simbolul în viziunile lui Daniel a Imperiului Greciei, indicând repiziciunea cu care acest imperiu s-a extins, așa? Apoi avea ceva din urs, care era simbolul în viziunea lui Daniel a Imperiului Medo-Persan, și de asemenea avea ceva și are ceva din puterea leului, care era simbolul Imperiului Babilonian. Deci iată că această ultimă formă de guvernământ, de guvern între neamuri, va fi de fapt o înglobare a fostelor imperii mondiale în spatele cărora a stat de fapt diavolul. După cum bine zice Arhanghelul Mihail când îi vorbește lui Daniel: am vrut să vin la tine, dar căpetenia împărăției perșilor m-a împiedicat. Înseamnă că fiecare imperiu mondial a avut în spatele lui pe diavolul ca drept căpetenie. Și de ce aceste imperii mondiale? De ce? Pentru că diavolul a ajuns la concluzia aceea în care Dumnezeu l-a creat pe om, și anume că dacă oamenii vor fi toți uniți cu un singur coordinator, cu un singur împărat, cu un singur domnitor, cu un singur președinte, dacă vreți, oamenii vor putea fi manipulați în toate direcțiile. Câte vreme oamenii sunt despărțiți, lucrul acesta nu se poate face. Și diavolul este conștient, tocmai de aceea l-a inspirat pe Nimrod și a zis: haideți să ne zidim o cetate, să ne facem un nume. nimbro d'astut, că dacă i-are pe toți, poate să-i coordoneze pe toți și să facă ce vrea din toți. Și aceasta va fi ultima tentativă pe care diavolul va încerca-o pe pământ în răzmerița lui împotriva lui Dumnezeu, prin crearea acestui imperiu politic în Europa, în capul căruia va ajunge la un moment dat, în ultimii 3 ani și jumătate, din cei 7, va ajunge Anticrist. Nu uitați un amănunt, de asemenea, că Imperiul Roman a fost vehiculul prin care diavolul a vrut să lovească în Domnul Iisus Hristos la prima lui venire în lume, când s-a născut în Ieslea din Betleem, și tot Imperiul Roman va fi vehiculul prin care diavolul va vrea să lovească în Domnul Iisus Hristos la a doua lui venire pe pământ, când va veni să jocească biserica. Dar bucuria noastră este că noi ne încredințăm și ne încredem în unul care este mai tare decât cel ce este în lume, slăvit să fie Domnul. Anticrist, care va coordona acest imperiu, la un moment dat va încerca să-și exercite puterea asupra întregului pământ. Și întrebarea care v-am lăsat-o în suspensie la ora trecută, la lecțiunea trecută, era tocmai aceasta. Va domni Anticrist peste întreg pământul sau va domni numai parțial? Și v-am pus această întrebare pentru faptul că, ați văzut, în Sfânta Scriptură sunt foarte multe îmbinări de stiluri literare și noi trebuie să cunoaștem și aceste lucruri prin care se spun anumite aspecte și anumite fenomene și dacă nu cunoaștem sensul, putem să luăm decizii greșite și interpretări greșite. Și există această figură de stil în literatură numită sinecdoca, prin care un întreg este folosit cu referire la o parte din întreg sau invers, se vorbește despre o parte cu referire la tot întregul. Și că David și tot Israelul juca și cânta înaintea chivotului Domnului când chivotul a fost adus la Ierusalim. Și v-am întrebat, oare așa s-a întâmplat? David și tot Israelul juca înaintea Domnului? Nu este așa. Chiar în Israel, soția lui, Mica, stătea la geam și se mira de ce face David. Înseamnă că n-a fost tot Israelul, dacă nici cei din Ierusalim n-au fost toți. Dar este folosită această figură de stil prin care suntem introduși la faptul că această lucrare în sine, aducerea chivotului în Ierusalim, de fapt a afectat toată viața religioasă a lui Israel. De ce se spune și tot Israel? Așa. Sau, când vorbește Apostolul Pavel și laudă pe roman și zice, credința voastră este cunoscută în toată lumea. Nu putea să fie cunoscută în toată lumea credința romanilor, pentru că bisericii erau prea puține pe vremea aceea, mijloace de comunicație nu erau ca să se cunoască în toată lumea, însă expresia pe care o folosește Pavel este de natură să arate că ceea ce cred romanii în Roma la ora actuală, prin faptul că sunt sub un imperiu care controlează lumea, va ajunge să fie cunoscut în toată lumea. Și atunci, întrebarea este, dacă aici despre Anticrist spune că a domnit peste toată lumea, nu cumva este folosită o sinecdocă, această figură de stil prin care să ni se spună că el va domni peste toată lumea, când în realitate va domni peste Europa, acolo unde își face imperiul, mai ales când vremea în care vorbea Apostolul Ioan, continentul american nu exista, cunoscut în istorie atunci. Geografic exista, dar nu istoric. Adevărul este, frați și surori și stimați ascultători, că în această ultimă formă de guvern mondial pe care o va încerca o Anticrist împotriva Domnului Iisus Hristos la a doua lui venire, adevărul este că el va domni peste toată lumea. Va domni peste toată lumea. Condițiile sunt create să domnească peste toată lumea. Argumentele biblice vă dau cel puțin 3, iar dumneavoastră veți putea să găsiți și altele, dar vă dau cel puțin 3 care sunt foarte evidente și nu trebuiesc un suport biblic prea mare. Anume, în versetul 4 din 13 se pune această întrebare și se zice, Cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? Întrebarea este de natură să indice că nu există om pe pământ care să înglobeze în sine inteligența și etenia și toată puterea care o are fiara. Prin aceasta, universalizând faptul că el va domni peste tot pământul. Așa. După aceea, expresia din 12:12, unde spune cuvântul Domnului 12:12b, partea a doua versetului, zice: vai de voi, pământ și mare. Pământul tocmai din aceasta este constituit, din pământ și mare. Expresia este foarte evidentă că se referă la glob în sine, nu la porțiune. Și apoi, un al treilea exemplu pe care putem să-l vedem, este faptul că în toată această carte, Apocalipsa, ideea pe care Dumnezeu o lansează este o idee de globalism, de universalism. Și anume, când spune în 3:10, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Observați, cartea Apocalipsa este o carte care, prin excelență, dă această notă de globalism sau universalism. Deci, domnia lui Anticrist va fi o domnie universală, va coordona din Europa și din Ierusalim. Imediat lângă el va fi o a doua fiară, și anume fiara care se ridică din pământ, fiara care este și reprezintă profetul mincinos, despre care am citit în această seară și despre care vom vorbi în seara aceasta. Rezultă că, dacă ne uităm la Anticrist ca fiara care se ridică din mare, reprezentând puterea politică, lui îi se alătură un al doilea posedat complet de diavolul, numit profetul mincinos, care va îngloba în sine, fiind șef executiv, va îngloba în sine două puteri distincte, și anume, va îngloba în sine putere economică, prin faptul că se spune că a făcut ca toți mici și mari să nu poată să cumpere, deci să nu intre în comerț, să nu intre în tranzacții. Așa, va îngloba în sine putere economică acest profet mincinos și va îngloba în sine, în al doilea rând, autoritate religioasă. Pentru că el va fi profet mincinos fiind, nu? Înseamnă că el reprezintă autoritate religioasă. Și atunci putem să înțelegem că trei domenii distincte sunt cele asupra căreia guvernul acesta mondial din urmă își va exercita puterea. Și anume, este domeniul militar sau politic, este domeniul economic sau bancar și este domeniul religios. Aceste trei afectează lumea în general. Și acum să vedem această fiară din pământ așa în particular. În primul rând, să urmărim descrierea fiarei în sine. Vreau să vă uitați în Sfânta Scriptură. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două corne, zice, ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Prin urmare, prima descriere pe care o face este că fiara aceasta este prezentată sub forma unui miel. Sub forma unui miel. Mielul este simbolul religios, pentru că mielul reprezintă jertfa. Deci, prezentând-o ca un miel înseamnă că are putere religioasă, va influența viața religioasă a lumii. Este deosebit acest miel de celălalt miel, de Domnul Iisus Hristos, așa cum este descris el în capitolul 5 cu versetul 6, unde Domnul Iisus Hristos este reprezentat ca având 7 corne. Desăvârșirea noastră, care ați văzut miei și știți ce este miel, noastră știți că miei n-au corne. Când un miel se naște, el nu are corne. Dar faptul că le sunt atribuite corne aici, prin aceasta, vrea să se spună, din punct de vedere profetic, că acest această fiară, acest șef religios, având două corne, cornul întotdeauna este simbolul autorității. Cel ce sună din corn, ăla sună cu autoritate. La glasul cornului sau a trâmbiței este similar, trebuie să vină toți, trebuie să se adune toți, trebuie să se strângă toți. Aceasta este în cultura tuturor popoarelor. Prin urmare, cornul este simbolul autorității. Și când acest miel, care vorbește ca un balaur, așa, se vede că este posedat de diavolul în întregime, când acest miel este prezentat, el este prezentat ca unul care are autoritate religioasă, dar având două corne, înseamnă că are două autorități, și religios și economic, după cum vom vedea mai târziu. Ce face? Spune că vorbește ca un balaur. Așa este descris. Și balaurul acesta când vorbește, uitați ce face în 12:9. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșeală întreaga lume. Cum o înșeală? Vorbind. S-a dus prima dată la Eva și a zis în adevăr Dumnezeu să nu mâncați din pomul acesta? Deci a intrat în dialog, pentru că puterea cuvântului este foarte mare în orice domeniu. Așa, în cuvânt există o forță. Dumnezeu a folosit cuvântul ca forță creatoare. Diavolul a folosit cuvântul ca forță distrugătoare. A zis Dumnezeu să nu mâncați? Vedeți-vă de-o treabă. A știu că ajungeți ca el. Nu e greșit, n-o să muriți. Deci aceeași forță a folosit-o. Dumnezeu a folosit cuvântul creind, diavolul a folosit cuvântul distrugând. Și acest miel, iată că vorbește ca un balaur. Înseamnă că vorbește, se înșele, se distrugă. Pe de altă parte spune că el este descris în această poziție că face minuni. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi, dinaintea ei, că lucra în prezența lui Anticrist. Și făcea ca pământul și locuitorul lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Făcea semne și minuni. Să nu vă surprindă o afirmație pe care vreau să o fac și din punct de vedere biblic. Niciodată, rețineți acest lucru, niciodată minunile privite direct nu sunt dovada că Dumnezeu este în spatele lor, că ceva divin are loc acolo. Rețineți acest amănunt biblic. Niciodată minunile nu sunt dovada că cel ce le execută este omul lui Dumnezeu sau că Dumnezeu este implicat în acea minune. Nici o învățătură, imediat cum am auzit-o, nu este dovada că în spatele ei este Dumnezeu. Nici o profeție pe care o auzim la un moment dat apărând așa dintr-o dată nu este dovada că acolo e Dumnezeu dacă s-a profețit. Așa spune cuvântul Domnului la Deuteronom 13. Citesc cuvântul Dumnezeu spre justificare, spre învățătură, zice așa: dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise, care îți va vesti un semn sau o minune și se va împlini semnul sau minunea aceea de care ți-a vorbit el, zicând apoi, haide-mi după azi Dumnezei, Dumnezei pe care tu nu-i cunoști, și să le slujim, să n-asculți cuvintele acelui proroc sau visător de vise sau făcător de minuni sau învățător, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră. Nu înseamnă că dacă cineva a aruncat o profeție între noi sau a ținut o predică din ea uimit sau a făcut o minune aici, a coborât foc între noi, gata, l-am văzut pe Dumnezeu. În primul rând, lucrul la care trebuie să ne uităm nu este la învățătură în sine, nici la minune în sine, nici la profeție în sine. Primul lucru la care trebuie să ne uităm este rezultatul. Asta vrea să spună Domnul. Deci după ce face minunea și zice, haide-mi după azi Dumnezei. Și ce vrea să spună Sfânta Scriptură? Tot ce se face pe pământ, cât de spectaculos a fi, dacă n-are în el înglobat acest unic caracter, să laude pe Dumnezeu și să contribuie mai mult la adorare și glorificarea Domnului Iisus Hristos, lucrarea aceea este o lucrare mincinoasă. Diavolul, în cinstea cui face minunile? Să laude pe Iisus? Zice să se închine fiare, să se laude pe sine.
Profetul acesta și făcătorul acesta de minuni de care vorbește aici în Deuteronom, ce zice? S-a făcut minunea, s-a împlinit cuvântul, dar care este învățătura? Haide, după azi Dumnezeu. Ce Hristos ăsta care te-o predică ei? Altfel. Ne botezăm numai numele Lui, învățăm numai numele Lui, facem tot felul de ocolișuri, numai să ocolim textul Sfintelor Scripturii. Aceasta este o lucrare drăcească. Deci trebuie să fim foarte atenți. Așa va lucra diavolul, pentru că știe că oamenii sunt alergători după minuni. Dumnezeu n-a uitat să facă minuni și minunile stau în puterea lui Dumnezeu și a bisericii lui Dumnezeu. Profețiile stau în puterea lui Dumnezeu și a bisericii lui Dumnezeu. Învățătura curată stă la Dumnezeu și în autoritatea bisericii lui Dumnezeu. Dar toate acestea, frați și surori, trebuie să urmărească un singur lucru, să glorifice pe Domnul, să nu caute slava celui care predică, a celui care profețește, a celui care face minunea. În toate lucrurile și Duhul Sfânt, a zis Domnul Iisus Hristos, vă voi trimite un alt mângăitor care vă va descoperi tot ce am eu, va face minuni între voi, vă va conduce în tot adevărul, vă va umple de toate puterile, veți face lucruri mai mari decât eu am făcut, a spus Domnul Iisus Hristos cu ajutorul Duhului Sfânt. Dar El ce va face? Mă va proslăvi pe mine. Asta, da, este lucrarea lui Dumnezeu și mă rog Domnului ca aceasta să abunde între noi. Pe de altă parte, dacă ne uităm la mielul acesta cu inimă de balaur, El nu face altceva decât să provoace subjugare religioasă. Asta în versetele 12 la 14, pentru că așa spune în cuvântul Domnului, așa ne descrie, că săvârșea semne mari până acolo, că făcea să coboare foc din cer și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse să le facă în fața fiarei, în fața lui Anticrist. Iată că face o subjugare religioasă. Pe de altă parte spune că va construi o icoană cu chipul lui Anticrist, căruia va avea puterea să-i dea viață, să o animeze, spune în limba greacă, să o facă să vorbească, să o facă să gândească, să o facă să răspundă. Și lucrul acesta este foarte posibil, mai ales având în vedere astăzi tehnica aceasta computerizată de care lumea dispune. Sunt roboți deja în diferite mari instituții bancare americane, dacă ați citit acest lucru, sunt roboți electronici care au ajuns să înglobeze în memoria lor până la 12 limbi și până la 40.000 de cuvinte și stau de vorbă cu tine dacă vorbești cu ei. Îi pui întrebarea și îți răspunde fără să apeși pe vreun buton, intră în dialog cu tine, te sfătuiește în probleme financiare, te sfătuiește în probleme comerciale, așa cum stai de vorbă și mă auziți pe mine predicându-vă aici în această seară. Așa. Fără ca să-l programezi. El este programat de așa manieră să gândească. Pe de altă parte, mielul acesta, cu inimă de fiară, va impune dictatură economico-comercială. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboși și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici intrăm în niște probleme foarte delicate. De aceea, după ce am văzut această descriere sumară a acestei a doua fiare, profetul mincinos sau a treia, dacă vreți, haideți să urmărim în al doilea rând o istorie a numelui și a numărului. Biblia ne revelează o istorie foarte interesantă și în seara aceasta, dacă o auzim în perspectiva aceasta biblică pe care am să vă aduc prin Duhul Domnului înaintea noastră, veți înțelege mai bine de fapt ce se întâmplă. Deci, în al doilea rând, istoria numelui și a numărului. Frați și surori, stimați ascultători, aș vrea să rețineți că în gândirea lui Dumnezeu, Dumnezeu pune mare accent pe nume, dă o mare importanță numelui. Numele înaintea lui Dumnezeu înglobează istoria celui care o primește, răsplata care trebuie să o primească,
numele în sine înglobează viitorul celui care îl primește. De exemplu, Gedeon, în limba ebraică, însemnează mare luptător și biruitor. Dar ce a zis Gedeon? Ce a zis? Eu sunt cel mai amărât, cel mai sărac, cel mai neputincios. Însă Domnul nu l-a lăsat în pace, pentru că a vrut să-l facă să trăiască după cum avea numele, că numele lui era o istorie, trebuia să fie mare luptător și mare biruitor. Iisus însemnează Dumnezeu care se coboară să mântuie. Și el a trebuit să se întrupeze ca să acest nume pe care l-a primit de viacuri să se împlinească în el. În nume Dumnezeu a investit istorie, a investit viitor. De aceea suntem învățați și să ne rugăm în numele Lui, pentru că în nume există autoritate.
Nu ni se spune să ne rugăm în numele Lui Iisus, arătând că în nume Dumnezeu, deci, a investit autoritate, a investit putere de delegare a autorității. Că tocmai de aceea a zis, în numele meu veți scoate dragi. Cu alte cuvinte, deleg numele meu peste voi să lucrați cu autoritatea cu care eu lucrez. În nume a scris o istorie. Și de ce numele este prețios înaintea lui Dumnezeu și el ține la nume? Pentru că și în cuvântul Domnului, dacă vă uitați în Apocalipsa 2:17, zice, celui ce va birui, îi voi da o piatră albă și pe această piatră îi voi scrie numele lui cel nou. În Isaia ni se spune, în profetul Isaia, le voi da un nume mai mult decât fii și fiice. Însemnează că, pe de altă parte, în nume, în sine, Dumnezeu a investit o taină, un secret care ne va fi descoperit în ziua când ne vom întâlni cu El. Nu-l avem acum. Ce însemnează aceasta nume mai mult decât fii și fiice? Dar cum noi știm că diavolul înseamnă imitator, acum vă rog să ascultați, pentru că diavolul înseamnă imitator și pentru că el a văzut că Dumnezeu a investit ceva special în nume ca să lucreze cu oamenii, diavolul a lucrat tocmai invers și a găsit și el ceva. El a inventat numărul. El a inventat numărul. În loc ca oamenii să aibă nume, el a vrut să-i transforme pe oameni să aibă număr. Tocmai de aceea, dacă veți citi în 2 Samuel 24, de la 10 la 15, după ce David s-a bucurat de atâtea biruințe, a avut un gând David și ce a zis? Am atâtea biruințe acum. Cine mi-a dat aceste biruințe? Dumnezeu mi-a dat aceste biruințe, dar nu gândul acesta l-a avut David. Care a fost gândul lui? Am să-l număr pe Israel. El n-a așa dat seama. Nu și-a dat seama că ceea ce el vrea să facă, să dea un număr lui Israel în loc de un nume în care Dumnezeu a investit istoria întreaga lui Israel, și prezentă și viitoare, plus o taină care îl așteaptă, David nu și-a dat seama că ce face el se va întâmpla de fapt peste viacuri, când se va ridica unul care se va pune împotriva lui Dumnezeu și nu va face altceva decât să dea un număr oamenilor, pentru ei oamenii să fie un număr. Că de-aia a zis, aici e înțelepciunea, cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om. Iată ce va face diavolul. Să strice planul lui Dumnezeu, în loc de numele cu care Domnul lucrează în istoria noastră, diavolul să ne transforme într-un număr. Și atunci aveți citit în Apocalipsa în felul următor, despre numerele diavolului. A treia parte au pierit, a patra parte au pierit, 7000 au pierit, așa sunt numerele, pentru că la el, omul, cu viața în sine, cu istoria scrisă în numele pe care îl primește, nu contează. La el contează numărul cu care îi distruge, numărul cu care îi împrăștie, numărul cu care îi trimite în iad. Și spune că numărul lui este 666. Noi știm că omul a fost creat în ziua șasea și, prin urmare, numărul omului este 6. Dar vreau să vă arăt în seara aceasta din cuvântul Domnului
că pretutindeni, acolo unde a existat un om, și veți vedea acest lucru, care s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu și a planurilor lui, acest om a fost caracterizat prin excelență de un triplu în acest număr. Exemplu, Cain. Conform 1 Ioan 3:12 spune că acest prim om care s-a născut pe pământ a fost de la diavolul. Nu că s-a născut de la diavolul, ci prin faptul că și-a ales să trăiască după impulsurile diavolului. Dar dacă ne vom uita la istoria lui Cain, 6 lucruri distincte caracterizează istoria lui. 6 lucruri distincte. Astfel, în primul rând, el oferă o jertfă neplăcută Domnului. Neplăcută pentru că inima nu i-a fost bună, nu că jertfa n-a fost bună. N-a fost atitudinea inimii bună. În al doilea rând, îl omoară pe fratele său, pe Abel. În al treilea rând, îl minte pe Dumnezeu cu privire la Abel. Ce, sunt eu purtătorul lui, de apărătorul lui, trebuie să veghez asupra lui? Deci când a fost întrebat, unde e fratele tău? A mințit. În al patrulea rând, primește un semn ca să fie deosebit. În al cincilea rând, fuge dinaintea lui Dumnezeu. În al șaselea rând, spune Biblia că el a construit un oraș în loc să facă ca Adam, tatăl său, și ca Avram, mai târziu, să se uite după orașul acela a cărei temelie e făcută de Dumnezeu. El a pus bazele unui oraș a cărei temelie să fie a lui. Goliat, pe de altă parte. Deci 6 caracteristici în viața lui Cain. Goliat avea o înălțime de 6 picioare. Dacă vă uitați, armura lui era compusă din 6 piese distincte: coif, zale, dureci la picioare, pavăză între umeri, suliță și scut. Pe de altă parte, sulița lui cântărea 600 de sicli de fier. Nebucadnețar, conform Daniel 3:1-5, s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu și el este caracterizat prin acest număr infam. A construit un idol de 60 de coți, înalt de 6 coți de lat, iar muzica care se cânta în cinstea acestui idol era executată de 6 instrumente. Uitați-vă în Daniel 3:1-5. Asta este ceva întâmplător. Altceva din istorie. Imperiul Asirian a durat 666 de ani, până când a fost cucerit de către babilonieni. Poate n-ați știut, Ierusalimul a stat 666 de ani sub romani. A fost cucerit în anul 31 prin bătălia de la Actium, care s-a dat împotriva Egiptului, și atunci a fost cucerit și Ierusalimul. Și apoi a fost luat de la romani în 636 de către arabi, ziși pe vremea aceea, sarazini. În total, 666 de ani sub romani. Ce putem noi să pricepem din numărul acesta? Este numărul omului. Este numărul care indică starea lui spirituală. Este numărul care indică căderea lui. În vremea aceea, când Ioan a vorbit aceste lucruri, frați și surori, el se găsea sub Imperiul Roman. Și aș vrea să știți că romanii nu aveau cifrele care le avem noi acum. Romanii foloseau alfabetul, cum foloseau și evreii și grecii. Și celelalte popoare de dinainte foloseau alfabetul prin care reprezentau cifre. De exemplu, litera I este echivalentul lui 1. Litera V, echivalentul lui 5. Litera X, 10. Litera L, 50. litera C, 100, litera D, 500. Total, 6, 6, 6. Acesta este ciclul cu care lucrau romanii, valoarea în care ei lucrau. Abia în Evul Mediu s-a introdus în nomenclatura romană o a șaptea literă, M, care se reprezinte mia. Dar în vremea aceea, deci până în timpul Evului Mediu, nu exista șapte, numai șase litere. Și aici cuvântul Domnului ne spune că așa se va întâmpla la urmă. Numărul acesta al omului, a stării lui spirituale și a căderii lui eterne, acesta să fie marca cu care se va lucra în special în ultimii 3 ani și jumătate de necaz pe pământ. Să vă citesc ceva. Revista Europa este revista oficială a pieței comune. Într-unul din editorialele ei recente au publicat următorul lucru. Auziți, vă citesc. Piața comună sau tratatul de la Roma, mai este numită piața comună, ce frumos, Imperiul Roman, piața comună sau tratatul de la Roma, își însușește interpretările cărților lui Ezechiel, Daniel și Apocalips, că noi, ca imperiu al zilelor din urmă, suntem reînvierea Imperiului Roman. Revista Europa, articol recent. Întrebarea este, cum se va lucra cu numărul acesta? Că acesta va fi numărul care se va folosi, 666. Cheia este în 18, că aici ne spune și Ioan, zice, aici este înțelepciunea, aici este cheia. Aici înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei. Și dacă vă aduceți aminte, eu am vorbit odată și vreau să reamintesc aici, zice, aici este cheia. Iată cum veți pricepe cum se va lucra în vremea aceea. Numărul trebuie socotit, zice Ioan. Numai așa se poate pricepe numărul, numai așa se poate afla, să-l vezi că e 6-6. Dar cum? Termenul pe care el îl întrebuințează este pseifizo, când spune să socotească numărul. Notați-vă în limba greacă și căutați-l noastră în orice enciclopedie. Și vedeți ce vă spun acum. Pseifizo. Deci aici este cheia, aici este înțelepciunea. Veți pricepe prin socotire, prin pseifizo. Și anume, ce zice el de fapt? El zice în felul următor. Aici este înțelepciune. Cine are pricepere, el zice, să vadă că numărul ei se va computeriza. Pseifizo înseamnă a calcula în formă primitivă, iar pe de altă parte, pseifizo însemnează, în terminologia modernă de astăzi, a computeriza. Iată unde ne aduce Ioan. Până acum, în zilele noastre, așa ceva nu era posibil. Înseamnă, văzând peste veacuri, prin Duhul Sfânt, a văzut timpuri când acest număr să lucreze. Și nu putea decât prin acest sistem de computerizare. În această direcție vreau să vă mai dau un citat, de exemplu, teologul Harvey Cox, de la Universitatea Harvard, aici în Statele Unite. În numărul din Science Digest, noiembrie 81, deci de mult încă, a scris așa: adevărații succesori ai vrăjitorilor și alchimiștilor din lumea antică, să nu credeți că sunt preoții și teologii, ci fizicienii și inginerii electronici. Avem de ce printre noi. Să aveți curajul dacă sunteți. Fizicienii și inginerii electronici. De ce a făcut acest teolog această afirmație? Pentru că prin computer, la ora actuală, se vor face și se pot face toate lucrurile ca lumea să depindă într-un singur sistem. Și anume, există acest sistem în lume numit, pus la punct acum, ajutat de 3 sateliți special, așa zisul PLUS System. Sistemul după care lucrează și credit cardurile. Acest PLUS System, într-o publicație recentă, spune că va lucra și este pus la punct de așa manieră încât lumea să renunțe de aici încolo la bani. Vă rog să ascultați. Lumea să renunțe la bani. Iar Reader's Digest, această revistă care e foarte populară în întreaga lume, Reader's Digest publica recent următorul articol. Auziți? În curând, bani electronici. În această eră nouă, total electronică, urmărirea și impunerea plăților asupra oamenilor nu va mai avea nicio dificultate. Cei ce se vor face vinovați să nu-și plătească la timp, fiind urmăriți prin computer, așa, vor fi sancționați cu operație plastică, așa se numește sancțiunea, care înseamnă că li se va lua cardul și li se va tăia, încât să nu mai aibă acces la bancă, iar ei, pentru noi, societatea omenească modernă, vor deveni inexistenți. Ce vă spune aceasta? Cine nu primește acest semn, ce zice Sfânta Scriptură? Va fi omorât, inexistent, pus în neființă. Și lucrul acesta este scris astăzi, în presă. Și încă ceva, ca să înțelegem că numai prin sistem computerizat se poate face acest număr, și noastră, vă spuneam într-una din lecțiuni, sistemele computerizate de astăzi lucrează pe așa zisul sistem sexagesimal, pe sistemul de 6, nu de 10, cum avem noi. Noi suntem 1, 2, 3, 4, 0, așa. Ei lucrează pe sistemul sexagesimal. Acest sistem care era folosit pe vremea lui Noe. Și Domnul Iisus Hristos a spus o profeție și a zis, așa va fi la venirea Fiului Omului cum a fost când? Zilele lui Noe. Și citiți în orice enciclopedie istorică, stimați ascultători, și veți vedea că în zilele lui Noe, sistemul de calculare pe care oamenii îl foloseau se numea sistem sexagesimal, bazat pe 6 cifre, atât, 6 litere ale alfabetului, ca și cel roman, de care v-am amintit mai înainte. Așa. Și sistemele computerizate de astăzi nu pot lucra nici pe 10, nici pe 7, numai pe 6. Când vă duceți dumneavoastră la magazinul alimentar și vă luați mâncare și toate produsele de acolo, ați văzut în anumite magazine, depinde de modernizarea magazinului, ia acel pistol în mână și cu o rază de laser citește codul acela de bare care este trecut acolo. În codul acela este inclus prețul și titlul produsului plus cantitatea care există în stoc. Acolo în magazin, așa. Și cu acel laser citește. S-au făcut experimente cu acest mini laser, s-au făcut experimente pe animale și pe persoane care sunt în biserica satanei și au scris cu laser numărul pe frunte, 666, alții au scris pe mână, nu se vede nimic, poți să-l citești exact cum îl citește produsul acela la magazinul alimentar cu acele bare. Și acele bare, să știți, exact pe sistem de câte 6 lucrează, exact cum spune Sfânta Scriptură, 666. Așa că nu va fi mare problemă să scrie cu laser la cineva pe frunte acest număr, care va fi marca, după care vor fi recunoscut toți, și numărul acesta, 666, de fapt să fie inclusă toată istoria acelui om, capacitatea lui financiară, identitatea lui, vârsta, locul de unde locuiește. Vă aminteam în una din seri că în luna iunie, Universitatea de Est din California a făcut o experiență în această direcție și Universitatea din Missouri, urmând ca să o generalizeze în Statele Unite, aici la Silicon Valley, în California, s-a inventat cel mai mic microchip, acel, cum să-l numim, mini memorie, așa, de mărimea unui bob de orez, care în California la ora actuală s-a legiferat să fie folosită la toate animalele, la câini și la pisici. Va fi injectat sub piele, sub omoplat, și în acel bob de orez mic este pus numele câinelui sau pisicii, este pus numele proprietarilor, este pusă capacitatea financiară a proprietarilor, ultimile adrese din ultimii 5 ani. Și citiți în news-ul lucrul acesta. Și se spune în acest articol, acest sistem nou va ajuta ca de aici încolo să nu mai fie câini vagabonzi și pisici vagabonde prin America, așa? Chiar dacă va fi găsit la Washington, spune, o pisică din California, microchipul acela va avea o putere atât de mare încât activat de aici din Los Angeles, dându-se un impuls ca un impuls radio, de acolo se va răspunde înapoi. Și pe baza acestui răspuns pot să localizeze prin radar locul unde este pisica, locul unde este cățelul. Așa. Așa va fi și cu oamenii. Orică le va scrie pe frunte, orică le va scrie pe mână, nu-i mare problemă să-l prindă la Moscova, chiar dacă e din Washington. Pentru că Anticrist va putea să lucreze cu această putere computerizată și acolo se tinde, la o societate fără cash, fără numerar, pentru că auziți ce spune cuvântul Domnului. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, rețineți, fără să aibă semnul acesta. Nu fără să aibă cash. Înseamnă că se tinde, exact cum s-a publicat în Reader's Digest, o societate fără bani numerar, o societate cu bani electronici. Și așa spune aici, nu spune că se folosește cash, nici aur, nici argint, ci se folosește un număr, un cod. La ora actuală, în lumea aceasta atât de computerizată, pe care va pune stăpânire diavolul foarte curând, în clipa aceasta în care eu vă vorbesc, frașistul, stimați ascultători, de s-ar întâmpla o pană masivă de curent în America, pentru câteva secunde, să știți, toată armata americană ar fi pe nicăieri, toată aviația ar fi pe nicăieri, toate magazinele alimentare ar fi pe nicăieri, toate tranzacțiile care se fac în America sunt pe nicăieri. Și de se mai întâmplă în această pană de curent să se piardă ceva din memoria computerului, nu-și mai revine societatea aceasta ani de zile de aici încolo. Pentru că nu are nimic scris, are totul pus în computer. Așa. Și ceva recent, când a fost acum recent un cutremur mai mare în San Jose, ultimul cutremur când a fost, spunea la news următorul lucru. California de Sud să se pregătească pentru lovitura cea mare, adică pentru cutremurul cel mare. Și spunea un expert de la Centrul de Seismologie, aș vrea să înțeleagă ascultătorii ce însemnează pentru California de Sud un cutremur. Și auziți-mă ce însemnează. În cazul unui cutremur mare de 8,5, dacă Los Angelesul este distrus pe timp de o zi, toată California este la pământ, pentru că toată informația Californiei financiară, economică, bancară, toată puterea este în computerele centrale din Los Angeles. Auziți, toată California e la pământ. O zi numai. Dacă 3 zile nu poate să-și revină Los Angelesul, economia Statelor Unite este pe nicăieri. Iar dacă 5 zile nu pot să pună la punct, economia mondială este într-un haos complet. Asta este astăzi. Aici este înțelepciune. Cine are minte să seifizo, să computerizeze. Lumea este pregătită ca diavolul să pună mâna pe ea. Dar până nu pune diavolul mâna pe ea, în aceste zile, câte vreme se zice astăzi, să lăsăm pe Domnul să pună mâna pe noi. Cu mântuirea Lui, pentru că atunci când El va veni, într-un timp foarte scurt, să-și răpească biserica la cer și să nu treacă nimeni prin ororile prin care vor trece cei rămași timp de 7 ani, numiți necazul cel mare. Iată ce va face fiara aceasta, numită profetul mincinos, care va exercita puterea politică și religioasă în lume sub anticrist, dictatorul politic. Acesta este cuvântul Domnului pentru seara aceasta, frați și surori, să medităm bine la el și mai ales să fim bucuroși că suntem copiii Domnului. Știind acest cuvânt, ne dăm seama de ce ne-a izbăvit Dumnezeu, pentru că nu vom trece pe aici. Dumnezeu își va răpi biserica înainte ca aceste lucruri să se întâmple. Și mă rog Domnului ca noi toți, cu familiile noastre, să rămânem în harul Domnului Iisus Hristos. Amin.